Bylo nutné zpřísnit opatření proti šíření koronaviru v celém Moravskoslezském kraji. Jak vážná je tam situace? Jak pokračuje summit šéfů států Evropské unie o rozpočtu a fondu obnovy? A jak poznamenají dozvuky covidové krize nejvyšší českou fotbalovou ligu? Nezvyklý průběh měla odpolední tisková konference, na které vedení krajské hygienické stanice v Ostravě oznamovalo zpřísnění opatření proti šíření koronaviru na území celého Moravskoslezského kraje. Přímo na tiskové konferenci totiž hejtman kraje Ivo Vondrák nutnost některých z těchto opatření zpochybnil. Já připomenu, že podle dnešního rozhodnutí hygieniků musí v celém Moravskoslezském kraji mít lidé ve vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě roušky. Restaurace a bary musí mít zavřeno v době mezi 23. a 8. hodinou. Omezuje se také maximální počet účastníků veřejných akcí a návštěvníci nemocnic a domovů pro seniory musí mít respirátory FFP2. My jsme se krátce před vysíláním spojili s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem z Hnutí ANO a mluvili jsme právě o těch pochybnostech, o kterých mluvil na odpolední tiskové konferenci. Zeptal jsem se ho, jestli už mu hygienici všechno dostatečně dovysvětlili, nebo jestli stále má o tom opatření pochybnosti.
Upřímně, když se podívám na ta data a dneska jsme to opět komunikovali s profesorem Duškem, tak nějaké zásadní změny v tom nevidíme v těch datech. To znamená, neřekl bych, že ta situace se eskalovala tak z ničeho nic, že by se muselo tolik opatření přijmout. Na druhou stranu rozumím tomu, že ta situace se také nějak nezlepšuje. To znamená, pořád se někde objevuje někdo, kdo je nakažený a je to v různých částích kraje, ale ono to je situace, která je asi typická pro více krajů než jenom ten náš. Takže rozumím tomu, že z tohoto pohledu je třeba být možná opatrnější, ale tam bych řekl, rozuměl tomu, že se přijme opatření například nutnost používat roušky v dopravě hromadných prostředcích, kde to nebezpečí nákazy je vysoké, protože dosavat to bylo pouze v okrese Karviná a přece je nesmysl, když někdo nastoupí v Karviné s rouškou, aby přijel hranice okresu Ostrava a tu roušku si mohl sundat. Takže z toho pohledu jsem považoval některé věci jako za důležité rozšířit. Nicméně bylo to pro mě překvapivé, jak říkám, ještě jednou z toho důvodu, že v těch datech se nic zásadního nemění.
Když říkáte, že to pro vás bylo překvapivé, to znamená, že takovéhle rozhodnutí s hejtmanem kraje nikdo nekonzultuje?
Ano, nikdo nekonzultuje. A já to bohužel na to upozorňuji už delší dobu. Pořád nám tady chybí jakási informovanost. Já teda musím říct, že jsem už kontaktoval paní hlavní hygieničku, zda by to mohla nařídit paní ředitelce Svrčinové, což je ředitelka krajské hygienické stanice u nás v Ostravě, tak se i stalo. To znamená, od včerejška dostávám trošku bližší informace, kde vím, kde je zdroj nákazy. Samozřejmě nemám takové ty informace osobního charakteru, ale dnes jsem teprve dostal to rozhodnutí o těch opatřeních.
Já se omlouvám, že do toho skáču, ale s jakým předstihem jste se dozvěděl o těch opatřeních?
Téměř s žádným, protože jsem je dostal na stůl, bylo po 9. hodině a bylo mi řečeno, že ve 12 hodin to oznamuje pan ministr. Než se na to podíváte, než to prostudujete, tak samozřejmě už je téměř pozdě, nebo je pozdě.
Vy jste členem Hnutí ANO, ministr zdravotnictví je za Hnutí ANO, budete to s ním třeba řešit i v téhleté souvislosti, že jste ze stejného hnutí?
Ano, budu mu o tom psát, pokusím se mu i zavolat. Já jsem totiž už psal, že pokud se nějaké takovéto rozhodnutí bude činit, aby bylo řečeno, abych byl o tom informován. Nestalo se tak, já popíšu celou situaci, já jsem měl ráno 7:30 telefonát od paní ředitelky Sčinové, kde bylo řečeno, se chystají nějaká další opatření. Nicméně, když jsem se ptal jaká, tak mi bylo řečeno, že mi přijdou teda elektronickou poštou. Takže vlastně jsem ještě tehdy o tom nevěděl, jaká ta opatření jsou. Takže to je asi dle mého názoru jako velký problém, protože si dokonce myslím, že by se ta opatření možná měla probrat a my jsme měli tento týden zasedání Bezpečnostní rady kraje, kde jsme tyto věci v klidu mohli probrat a všichni jsme o nich mohli vědět. Ale bohužel se tak nestalo a de facto jsme byli a vlastně i de jure jsme byli vystaveni vlastně této realitě.
Minulý týden o situaci ve vašem kraji a konkrétně na Karvinsku jednala poslanecká sněmovna. Od opozičních poslanců tam zaznívala kritika směrem k vládě, že situaci ve vašem kraji podcenila. To dnešní rozhodnutí, nemáte pocit, že to potvrzuje to, o čem mluvili před týdnem opoziční poslanci, tedy že vláda situaci podcenila?
No, já bych tady asi neřekl, protože vláda taky není ta, která rozhoduje o třeba hygienických opatřeních. Nicméně domnívám se, že tady vzniká ten problém, který já teda vnímám jako nejdůležitější, a to je skutečně velká nedostatečnost z pohledu personálního zajištění těch hygienických stanic. Víte, tady se najednou objevila poměrně velká spousta lidí nakažených, musela se dělat celá řada plošných testů. To všechno jsou náročné věci, protože si vemte, když máte, řekněme, R koeficient na reprodukce 1,5, tak vlastně na každého nakaženého máte dalšího 1,5 potenciálně nakaženého, a to všechno musíte obtelefonovat, kontaktovat, a dle mého názoru tady prostě ten systém selhává z důvodu nedostatečných kapacit. Takže já si myslím, že je více než urgentní toto napravit.
Vy jste řekl dnes, že se bojíte toho, že to lidé budou vnímat velmi negativně. Mluvil jste na tiskové konferenci, kde vedle vás stáli představitelé krajské hygienické stanice, a když to řeknu eufemisticky, rozhodně to nevypadalo, že byste byli plně v souladu. Nemyslíte si, že to může přispět tomu, že lidé ta opatření nebudou respektovat?
Pojďte se, já si myslím, že opatření jsou to, aby se respektovala. Tam si myslím, že tak je to dáno. Jo? Víte, je spousta věcí, které se mi nelíbí, ale prostě to nařízení to takto ukládá za povinnost, takže v tom nevidím problém. Nicméně já bych zase byl nerad, a to já jsem za roka v okamžiku se řekl, že se tady prostě situace výrazně zhoršila a je hrozný nebezpečí nemocnicích, nedostatku lidí, ale já to mám ověřeno a dneska jsme to ještě ověřovali, teďka nic takového se neděje. A já prostě nemůžu připustit jako hejtman, aby se prostě vypustila informace, která vyvolá v lidech obavy z toho, že tady je nedostatek lůžek a podobně. To znamená, my jsme si ještě tyto kapacity ověřovali, nic dramatického se neděje, počet hospitalizovaných je de facto stabilní. Ano, samozřejmě, pokud jsou nějaké informace bližší, které by to potvrzaly, v tom případě je třeba to nějakým způsobem dát informace, ale my takovéto informace nemáme, že by se tady zhoršoval průběh těch nemocných. Samozřejmě mám problém s tím, že se prostě ze dne na den nebo z hodiny na hodinu v podstatě zruší veškeré akce, tady běží kolos Ostrava, respektive jejich jakoby zmenšená verze, a s argumentací, že v podstatě tady dochází ke rozšíření, radikálnímu rozšíření komunitní nákazy, ale já tu komunitní nákazu tady nikde nevidím.
Tolik hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z Hnutí ANO. My už bychom měli být ve spojení s epidemiologem z krajské hygienické stanice v Ostravě Petrem Kopřivíkem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Co se konkrétně stalo v těch posledních hodinách, že jste dnes přistoupili k takhle rychlému zpřísnění opatření?
Já bych neřekl, že se to stalo v posledních hodinách. Ten nárůst případů a nárůst ohnisek trvá delší dobu. Ani to mimořádné opatření nevzniklo ze dne na den. Bylo připravováno postupně během tohoto týdne. Bylo samozřejmě i konzultováno s ministerstvem zdravotnictví. Mě mrzí, že pan hejtman o té věci nebyl informován. Je to možná škoda, bylo by to asi lepší, abychom byli více v souladu při zavádění takovýchto opatření, ale my považujeme ta opatření v tuto chvíli za potřebná.
Když říkáte, že vás to mrzí...
Doposud jsme byli s podobnými opatřeními pouze pro okres Karvina a okres Frýdek-Místek, ale bohužel se nám stává, že se nám objevují nová ohniska nákazy, objevují se nám ve firmách, objevují se nám ve zdravotnických zařízeních nový pozitivní a objevují se nám i na zotavovacích akcích, dnes jsme nově zjistili v okrese Nový Jičín nový pozitivní. A my musíme na tady tento nárůst reagovat. Je pravda, že pokud vezmeme statistická data, tak nominálně se nám počet případů nezvyšuje. Pohybujeme se kolem 50 případů denně. Nicméně i v rámci republiky pořád jsme na špici a ta situace se tady bohužel nezlepšuje, ale struktura těch případů se naopak zhoršuje, protože nám se předtím objevovalo jedno významné ohnisko na Karvinsku a v podstatě většina těch pozitivních byla dohledatelná, že patří k tomuto ohnisku. Byly to kontakty, rodinní příslušníci těch nakažených horníků. V tuto chvíli už bohužel musím říct, že to tak není, že se nám objevují případy, které nemají tady s tímto ohniskem na Karvinsku žádnou souvislost. A my musíme udělat to opatření, protože pokud je neuděláme, tak hrozí, že se nám objeví v těch ohniscích daleko víc případů a že ta nákaza se stane stane nekontrolovatelnou na území Moravskoslezského kraje.
Opravdu bylo nutné, já se omlouvám, že vám do toho skáču, ale opravdu vzhledem k té situaci bylo nutné, aby to začalo platit okamžitě, protože třeba pořadatelé ostravského festivalu nebo nefestivalu, což je taková jednodušší nebo menší verze Colors of Ostrava, si stěžovali, že kdyby to věděli alespoň včera, tak ti, kteří tam nesměli vystupovat, tam nemuseli jezdit. To nešlo třeba to rozhodnutí přijmout tak, aby platilo až od půlnoci na zítřek?
Tak to možná není otázka na mě, já jsem tu platnost nestanovoval.
A byl by to z vašeho pohledu problém, kdyby to platilo třeba až od zítřka?
Tak v tuto chvíli se ukazuje, že ten nárůst je poměrně významný. Nicméně já se domnívám, že kdyby to platilo od půlnoci, že by to bylo asi spousnutelnější pro provozovatele tady těchto akcí, ale to je můj osobní názor. Opatření bylo vydáno, takže platilo okamžikem vydání a bylo vydáno v poledne a v poledne o něm informoval pan ministr.
Uvažujete o nějakých dalších opatřeních, připravujete nějaké další kroky, kdyby se ta situace dál nelepšila?
Samozřejmě uvažujeme o dalších opatřeních a domnívám se, že se uvažuje i o opatřeních, která by se zaváděla v rámci celé republiky, pokud dojde k dalšímu zhoršování té epidemiologické situace. Zatím bychom byli rádi, kdyby tato opatření se ukázala jako dostatečná a kdybychom je mohli v nějakém rozumném čase zase zpátky začít rozvolňovat.
Uvažujete třeba o tom, že byste omezili cestování lidí z Moravskoslezského kraje do zbylých částí republiky?
Tomu jsme se zatím snažili vyhnout. Byl na nás vyvíjen velký tlak v souvislosti s tím ohniskem na dolech ČSM, aby došlo ke karanténě v okrese Karviná, případně ke karanténě celého Moravskoslezského kraje. Tomu se snažíme vyhnout. Tato opatření v podstatě jsou jakoby náhradní za to, abychom nemuseli omezovat pohyb lidí z Moravskoslezského kraje, aby se mohli dál volně pohybovat.
Vy jste předtím říkal, že vás mrzí, že to nebylo konzultováno s hejtmanem Moravskoslezského kraje, tak jak o tom před chvílí mluvil. Kdo za to může? Ministerstvo zdravotnictví nebo vaše hygienická stanice, nebo čí je to vina?
Já bych byl velmi rád, kdybychom mohli s hejtmanem spolupracovat, protože máme stejný zájem. Oběma nám záleží na tom, abychom pokud možno zamezili šíření epidemie v Moravskoslezském kraji a máme zájem na to, aby tady lidé mohli žít a mohli se tady bavit. Skutečně není naším zájmem nikomu zakazovat žádné akce, nemáme z toho žádnou radost. Ale v tuhle chvíli jsme k tomu museli přistoupit, protože musíme nějak reagovat na zhoršování té situace, kterou právě je vznik nových ohnisek, vznik nových lokálních ohnisek, která nemají souvislost s ničím, co jsme doposud šetřili. A říkám, objevují se nám i jednotlivé případy na oddělení v nemocnicích, objevují se nám případy na zotavovacích akcích.
Tak jak jste už o tom mluvil.
To už jsem říkal.
Epidemiolog Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice v Ostravě byl naším hostem. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naschranou.
Roušky si dnes museli nasadit nejen obyvatelé Moravskoslezského kraje, ale také šéfové států Evropské unie, kteří se poprvé od začátku pandemie sešli osobně na unijním summitu v Bruselu. Délku jednání se ani znalci unijního dění neodvažují odhadovat. Na stole jsou totiž návrhy, kolem kterých se točí hluboké spory a o kterých se nejspíš povedou jednání desítky a desítky hodin. Totiž návrhy dlouhodobého rozpočtu 27 a především takzvaný podpůrný fond na pomoc ekonomikám těžce zasaženým covidovou krizí. Schválení balíku o bezprecedentním objemu 750 miliard eur, na které si chce Unie vzít úvěry, prosazuje především Německo a Francie, čekají na něj v první řadě Itálie a Španělsko. Podmínky záchranného fondu ovšem z různých úhlů spochybňuje řada unijních členů, včetně České republiky. My jsme byli domluveni na krátký rozhovor s českou státní tajemnicí pro evropské záležitosti Milenou Hrdinkovou, ale ta se nám před chvílí omluvila krátce před začátkem tohoto pořadu, a to kvůli finiši jednoho z vyjednávacích kol, ale máme více než kvalifikovaného náhradníka. Já už teď zdravím našeho bruselského zpravodaje Viktora Daňka. Viktore, dobrý podvečer.
Děkuju pěkně, dobrý den.
Jak se zatím odvíjí jednání summitu? Máte nějaké informace, jestli už něco lídři stihli projednat a dohodnout?
Premiéři podle diplomatických zdrojů převážnou většinu času věnovali právě zmíněnému fondu na pomoc ekonomice. Oni se na něm v principu shodnou, ale nikoli už na detailech. Konkrétně řešili onu výši, protože ten návrh 750 miliard eur, to není něco, s čím by souhlasili všichni. Objevují se částky výrazně nižší, třeba i jen třetinové. No a jak uvádějí unijní představitelé mimo záznam, tak k dalším tématem, ke kterému se odpoledne lídři dostali, je návrh víceletého unijního rozpočtu, protože na něm se potřebují shodnout premiéři současně s fondem a u toho otevřeli i výbušná témata, jako je třeba úvaha, zda by Evropská unie měla mít více vlastních zdrojů příjmu a také návrh, aby podmínkou pro čerpání dotací bylo dodržování zásad právního státu.
V jaké atmosféře se to jednání odehrává? Je patrné nějaké větší napětí vzhledem k tomu, o kolik peněz se jde?
Řekl bych, že ta atmosféra je především skeptická kvůli tomu, že jak říkají diplomaté, mimo záznam pozice státu jsou zatím velmi vzdálené a ta jednání budou skutečně složitá. Šance na úspěch není vysoká, jak někteří lídři přímo předeslali při vstupu na summit, což by ovšem historicky vzato nebylo nic mimořádného. Ono je pravidlem, že na vyjednávání rozpočtu Evropské unie nikdy pokus nestačí. Ten první pokus byl sice v únoru, ale teď je to složitější o to, že součástí má být i onen bezprecedentní fond financovaný úvěry a celkem mluvíme o skutečně astronomické částce přes 50 bilionů korun. Šéfové vlád jsou skutečně pod tlakem, aby se dohodli rychle, protože ten zmíněný fond bude potřebovat souhlas všech národních parlamentů, než si budou moci úvěr vzít a začít peníze rozdělovat, ale neřekl bych, že se na tom jednání ten tlak zatím nějak projevil.
Říká náš zpravodaj v Bruselu Viktor Daně, který samozřejmě summit bude i dál sledovat. Zatím díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Česká první fotbalová liga se od příští sezóny rozšíří. Místo stávajících 16 bude hrát 18 týmů a zruší se nadstavba. Zástupci profesionálních klubů první a druhé ligy se na tom dnes dohodli a dohodli se také na tom, že se pokusí dohrát zbývající zápasy skupiny o záchranu, ovšem, že zruší původně plánovanou baráž mezi kluby z první a druhé ligy. Naším dalším hostem je předseda ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Dobrý den.
Hezký den.
Já začnu od konce. Ty boje o záchranu, které se mají odehrávat příští týden, se týkají dvou týmů z Moravskoslezského kraje. Ostravská krajská hygienická stanice dnes zpřísnila opatření v celém kraji. Nebylo by v téhleté situaci logičtější ty zbývající zápasy o záchranu zrušit?
Tak tady se nebavíme o tom, co je logičtější. My samozřejmě máme rozehranou fotbalovou sezónu a my se snažíme nějakým způsobem dohrát tak, aby se všechny relevantní věci v první lize odehrály na trávníku a ne někde od zeleného stolu, takže samozřejmě tu situaci v Moravskoslezském kraji detailně sledujeme, ale přiklonili jsme se poměrně jednoznačně k tomu, aby jsme udělali maximum k tomu, aby se ty fotbalová utkání dohrály, protože tady je to samozřejmě navázáno i na sponzorské smlouvy a na další závazky, které kluby vůči svým partnerům mají a proto tady k tomu musíme přistupovat tímhle vlastním způsobem.
Mimochodem, máte už výsledky testů fotbalistů Karviné, kteří byli v karanténě? Jsou všichni zdraví, budou schopni příští týden hrát?
Ano, tak ty výsledky testů jsou známý od středečního večera. Všichni testovaní hráči byli na covid negativní.
Pokud se zápasy ve skupině o záchranu dohrají, tak poslední mužstvo sestoupí, z druhé ligy postoupí první tři týmy. Pokud by se nedohrálo, nikdo nesestoupí a z druhé ligy postoupí jenom první dva týmy. Za téhle situace není to přímo výzva pro ty ohrožené týmy první ligy, aby za každou cenu tu sezonu nedohráli?
Tak jestli je to pro někoho výzva, to já to takto nevnímám a moc si to neumím představit. Jako odmítám absolutně nějaké spekulace o tom, že někdo někoho úmyslně nakazí, to už se tady bavíme jako v úrovni nějakého kriminálního chování, to snad je jako irrelevantní úplně otázka, protože to není o tom, že si to někdo vymyslí, to prostě musí být prokázáno testy, pak ty kluby musí dostat karanténu, to...
Dobře, vylučujete to, pojďme k příští sezóně, má hrát 18 týmů, ovšem na konci mají 3 sestoupy, takže se ten počet vrátí zase na 16. Nebylo by i v téhleté ekonomické situaci výhodnější a jistější pro ty zúčastněné kluby, kdyby ten 18členný model zůstal více let?
No tak to je právě přímo naopak, protože samozřejmě ta ekonomika nás naopak vede právě k tomu, aby se to vrátilo do těch 16, protože samozřejmě ty sponzorské smlouvy jsou nějak nastaveny, ty příjmy z prodeje centrálního marketingu a televizních práv jsou nějak dány a samozřejmě pokud je budete dělit mezi 18 týmů nebo mezi 16 týmů, tak je to poměrně zásadní rozdíl, takže já jsem přesvědčený o tom, že ta ekonomická situace v České republice nenahrává k tomu, aby jsme tady měli víc než 16 týmů, spíše naopak.
Říká předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. Díky za váš čas, naslyšenou.
Hezký den, na shledanou.